Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda etin gymmatlamagy ýylatyň satyn aljylyk ukybyny ýene gowşatdy. Bazarlarda etin narhy ýokarlanýarka döwlet dukanlarynda ardan bahadan et önümleri satuwdan aýryldy. Bu ýagda ýylat köpçüliginiň azyk üçinçiligi bilen bagly aladalaryny ýene-de güýçlendirdi. Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary yerli döwlet dukanlarynda et önümleriniň bir aý bäri tapdyrmaýanlygyny gürrüň berdiler.
Häzir koyun ve sığır etinin bakasının kımmatlanmağı adamların ardan. Yani ön 1 kilogramı 50 manattan satılan eti ulusla bildirmeğine sebep oluyor. Ama beylet hiç bir et dükkanlarını bazarlarda devlet bakasından taptırmıyor. Hedir sün kalmak çoğulsanım, yani çağalara sün kasıp çoğruyu direğin diyseğim 1 kilogram sün 50-60 manattan satılıyor.
Dip ahallı yaşayıcı gürrüň berdi. Şuň kün welaýatyň bazarlarynda etin ortaça bahasy 1 kilogramyna 90 manat. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýene bir yaşayıcı öz maşgalasynda adatça arzan tuwuk buwdundan gyzgyn nahar bişirilýänligini, sygyr ýa-da goýun etiniň bolsa hepdire diňe bir gezek iýilýänligini aýtdy. Emma onuň söýlerine görä etin gymmatlamagy maşgalany bu mümkinçiliginden hem mahrum edipdir. Çağalar öň hepdire bir sapar etli nahar iýen soňlar haçan etli nahar bişer diýip soraýarlar. Emma alýan aýlygymyzda häzir et satyn alyp bilmeýäris. Bolmasa ýarym kile et alaýjak diýip azyk satyn almagy gidenimde ýarym kile ete de pulum ýetmeýär diýip çağaly ene gürrüň berdi. Ýylatyň satyn alçylyk ukybynyň peselenligini bazardaky satyjylar hem bellýärler. Olar soňky döwürde az mukdarda, ýagny 300-500 gramdan et satyn alýanlaryň sanynyň köpelenligini aýdýarlar. Ýene bir maşgala başy adyk önümlerinin gymmatlamagynyň uly alada döredýänligini, gününi zordan görýän maşgalalaryň iýmitlenmek mümkinçiliginiň uly hatar astyndadygyny aýdýar.
Ýoldaşym bilen iki bolup islap çağalaryň ýetirigini ýetirip bilemzok. Bize geçen ýyl hem agyr düşüpdi. Pulumyz ýetmeýän, hatda pomidor satyn almagy mümkinçiligimiz bolman, tamat hem ýapyp bilmeýändik. Ýyl-ýyldan halkyň güni agyrlaşýar, aýlyk iýmiti ýetmeýär.
Dip ahallı yaşayıcı gürrüň berdi. Azatlygyň habarçysy döwlet dükanlarında öň arzanladylan bahadan satılan et önümlerinin söwdasynyň bes edilmeginiň sebäplerini anyklap bilmedi. Dükançylar haçan arzan et gelir dip sorasaň basym gelir dip anyk jogap aýdyp bilmeýärler dip habarçy belledi. Et önümleri ýurtda bir hepde ozal birden gymmatlap başlady. Libabyň bazarlarında 19-njy ýyldan beri etin bahasy 20% çemesi ýokurlandy. Hususan da öň 80 manada satylan çılka etin 1 kilogramı 105 manada yetti. Şu heptanın başında yerli bazarlarda kınırklara tiyin eden habarçılarımızın maglumatlarına göre etin bahası hiline göre Merkezi Bankın kursu bilen 26.12 Amerikan dolarından başlanıp 30 Amerikan dolarına barıp yetti. Munnenin iyun ayında etin bahası yokurlanıpdi. Şonda Marinin yaşayıcıları etin 7% çemesi gımmatlamağı bilen maşgalaların satın alıcılı ukiyibinin qoşanlığını azatlığa gürrün veripdi. Bahaların yokurlanmağının sebepleri varada resmi düşündürüş berilmeyarka Tomsun başından veri kevri velayetlerde malın keselden qırılmağı bilen bağlı yağdaylar yüze çıktı. Hemma mal keselçiliginin etin hedir gımmatlamağı bilen bağlı bolup bolmadlığı belli del. Türkmenistan'da azı önümlerinin şol sanda etin bahasy wagtal-wagtal sebäbi düşündirilmeden gymmatlap, soň ýene de biraz peselip durýar. Bu ýagdaýlar we onuň ykdysady sebäpleri barada ýylata resmiler we ykdysatçylar tarapyndan düşündiriş berilmeýär. Döwlet mediýasynda hem degişli maglumat çap edilmän, ýurtda öndürilýän önümin köpelýänligi we ýylatyň durmuş derejesiniň barha gowlanýanlygy ýetirdirli habar berilýär.
Öýüňize sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşana Nurwan. Lewap welaýatynyň merkezi şäherine dilekçilik edýän adamlaryň arasynda pensionerleriň, durmuş gorawyna mätäç bolan maýyplaryň sany gün saýyn köpelýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertini pikirini aýdan raýatlaryň köpüsiniň ynanjyna görä bu ýagdaý bir tarapdan ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan zatların himayeti mätäsleri anıklayıcı toporların adalatsızlığı bilen bağlı olup durýar. Türkmenabadyň 2-nji daýhan wadarynyň Göök wadarynyň öňünde dilekçilik edýän adamlar aýry-aýrylykda gurluşlaryny öýlerini döwlet tarapyndan berilýän kömek pullarynyň juda azdygyny, bellenilen ýeňilliklerin köpüsiniň ýatyrlandygyny, bolanlaryny hem alıp bolmayanlığını aittiler. Havarçı bağlarlardaki dilekçilerin sahanının göz seni bilen alanında oğunlar çağdama yettiyenliğini, yüzerlik tutudup kazan çetecek olayan mekte okulçularının hem köptüğünü aitti. Bağlardaki satıcıların biri yüzerlik tutudiyenlerin kazan cüsününü öz aralarına davalaşayan fırsatlarının hem az olmayanlığını aitti. Türkmenabad'ın göğük bağlarına dilekçilik ediyen ayal havarçıyımı da öz ömrünün 35 yılını medisina, yani sağlığı saklayış işine berenliğini, pensiya çıkıp yaşı bir sene yetenine yıkı kalanlığını gurrun verdi.
Hirgedek pensiya kitapçamı açanımda Uli Berdi Muhammedov'un aydan sözlerini okap, siyasatçılar adamların karnını dine yalanları bilen doyuracak bol yarmaka diyerin.
Deyip karnını Kurban Uli Berdi Muhammedov'un ömrünün köp bölüğünü zekmet çekip onun hüzyrını görmeli yaşa yetenine her bir rayetin eli uludun yerine yetmelidir diyen sözlerini sitirledi. Şeyle de ol pensiyonerlerin, maip adamların durmuş yaşayış şartlarının 2017 yılını başlayıp has ağırlaşanlığına etti.
Devletin muhtveriyen dermanlarının sahne azaldıldı. Komunal tölü oyuncu yenilliklerdine birinci topar maipları berliyer. Azya oyunlarından son şeyle ağırlıklar başlandı.
Deyip pensiyoner eni Aşgabatta 2017 yılın sentyabrını sögüş sunuğut oyuncu yapık günahlarda geçirilen halkarı spor çarelerini nazarda tutuva aytti. Habarçı bilen ayrı-aýrylykda gurulan raýatlar problemanyň düýbüniň hymatdy. Ýagny himayeti mätäsleri anyklaýjy toporyň işindäki adalatsyzlyklarda görýänliklerini aýtdylar.
Hymat korrumpirlenen topar. Birinci topar maýyplyk statusyny almaly adamlar hymata para bermeýänligi üçin ikinci, hatda üçüncü topar maýyplyk derejesini alýarlar. Sol bir wagtda uly möçberde pensiýa almak, welgotlary almak isleýänler, sol statusy munasip däller hem birinci derejeli maýyplygy alyp ýörler. Bazarda oturan pensiýonerleriň aglabaty ikinji we üçünji topar maýyplar, ýöne olaryň köpüsi birinji topara degişli.
Dip adatlygyň söhbetdeşi döwlet edaralarynyň adamlaryň sadalygyndan, kanunçylykdan gowy baş çykarmalygyndan bi kanun peýdalyny ýanlygyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, degişli işgärler pensiýalary kesip ýa-da olary kanun esasynda goşulmaly prosentler goşman pul tygşytlaýarlar we ýyl ahyryna 13-nji, hatda 14-nji aýlyklaryny alýar. 13-cü, 14-cü aylıkların berilýänligi hakynaky maglumaty Türkmenabadyň şäher häkimliginäki çeşme hem tassyk etdi. Dilekçileriň köpelmegi 2-nji daýhanlaryň satyjysynyň aýtmagyna görä, käte häkimiýet wekilleri bilen ýöneki adamlaryň arasynda kapma garşılığın dörümöğünü hem sebep bolýar.
23-nji maýda yerli polisiýa işgäri elini teri oturan erkegi depip bahdyrdan kowdy. Ýogsa bahdyr problemalaryna dahyly hem ýok. Ol 3-nji kwartalyň uçastkowusy. Garry adamy wahşylarça depip ýolun ortasynda porta oturma, gümüňi çek şu taýdan dip ýaşuly adamyň üstüne gyýyrdy. 18 ýaşlarındaky bir oglan bu ýagdaýa nägileligini bildirjek boldy welin, sen köp bilýärmiň, häzir edara alyp giderin dip oňa haýbat etdi.
Lewap vilayetinin maipler ve karılar önünnek çeşme adatlığı bir edaranın iyideginini saklanayan karıların ad soliyanlığına etti.
Başlık ve işgärler hükümetin göy veriyen uzayıpsız, pek hilli önümlerini hem uğurlayarlar. Açlığına çıdaman gıyğıryan karıların sesinden yana yüreğine inge çümen yalı bolyarsın. İşgärlerin kaviri ağzını çıdap bilmeyen olorun naharlayar. Yönü günde gün asa naharlar yali bizde de artık yağda yok. İyun ayında aslıktan yana iki tane maip pensiyoner aradan çıktı.
Deyip çeşme gurrun verdi. Dine maip karılar der. Maip sağalar olan inat alırken hükümet kolluğunu mätäs deyip havarçıyımız bilen gurluşan adımlar aittiler. Adatlığın üstü bilen Aşgabattaki yolbaşçılara sesini istirmek isteyen çerçoğlatı ayarının işlemen ısmaz sağlasını seyrediyenliğini, inonun 20 yaşanlığını gurrun verdi. ol maip çağasına kömök pulunun berilýändigini, ýöne ene ta hiç ýyly tölew edilmeýändigini aýtdy.
Aýalym hiç ýerde işlemedi. Pensiýa ýaşyna ýetende hem ujypsyz bir mukdarda pensiýa alar. Bu bir adalatsyzlyk. Eger döwlet öz raýatlaryna eýe çykmaýan bolsa, onda döwletiň näme peýdasy bar?
Dip çerçeveli atı azatlık etti. Azatlığın havarçıları Mart ayında yurttaki mahiplerin öğürler için ayratin şertlerin dörödülmözlüğünün neviyle olayanlıklarını havar veripti. Yurtta dövruvap sağlık kılmatlarını hödürleyen teyze hastahanaların izgiderli kurulayanlığına ediyen hakimiyetler yönüköy adamların kıyınçılıkları var da havarlara düşünürüş vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonumunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara temisi bilen devam ettiriyariz. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski korrupsiya qarşı gürüşen iki gurumanın arasızlığını qaytadan dikeldiyen täze kanun tasarlamasını yurdun parlamentine köydürledi. Mundanın bu gurumaların işini çäklendirýän davalı kanunun kabul edilmegi yurt boyunca ulu protestlere sebäp bolupdy. 20-nji iýulda Zelenski tarapyndan gol çekilen öňkü kanun korrupsiýa garşy göreş boýunça milli büronyň, ýagny NABU-nyň we korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanyň, ýagny SAP-yň ýokary derejeli parahorlyk işlerine garşy göreşmäge mümkinçilik berýän hukuk kepilliklerini düýpli çäklendiripdi. Kiýewde we beýleki iri şäherlerde geçirilen 2 günlük köpçülüklen protest aksiýalarından soňra Şeýlede Ýewropa hyzmatdaşlarynyň tanqidlerine jogap hökmünde Zelenski 24-nji iýulda täze kanun taslamasyny rada hudurlady. Täze taslama korrupsiýa garşy edarlaryň ähli hukuk ihtiýarlyklaryny we garaşsyzlyk kepilliklerini dolu dikeltmegi göz öňünde tutýar diýip NABU-nyň resmi beýanatynda bellenýär. NABU ve SAP kanun taslamasının tekstinin tayarlanılmağına katnaştılar. Ukrayna'nın yukarı radasını, prezidentin bu başlangıcını mümkün bolduğuça tiz vaqtta kabul etmeye çağıryarız deyip idaranın telegramda yayrıdan beyanatında aydilyar. Zelenski telegramda eden çıksında taslamanın denagramlı tekstinin indi iki idaranın hem qarasızlığını kipillendiriyendigini, seyledi olorun işini Rus tähirinin qatışmacaqlığına güvä geçendigini aytdi. Ol mundunun bu agentliklerin bas prokuratura tavin edilmeginin etaati sebäbine hem hut Rus tähirini ardan ayırmak bilen düşündiripdi. Biz ähli ukrainalaryň pozisiýasyna hormat goýýarys dip Zelenski yazdy. 24-nji iýul agşamy Zelenski Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz'e täze kanun taslamasynyň taýýarlanýandygy barada habar berendigini hemde Germaniýanyň bu taslamanyň eksport tiljirmesine gatnaşmagyny teklip edendigini aýtdy. Mundan bir gün öň Ýewropa bilelisi öňki kanunyň kabul edilmegini ýa-da tarap çynnyky ädim diýip häsiýetlendiripdi. Şeýlede bu kanunyň tanqidçileri munyň Ukrainanyň soňky 10 ýyllykda gazanan demokratik özgertmeleriniň Ýewropa tarapdar we korrupsiýaga garşy maýdan protestlerinden soň edinen üstünlüklerini ýa-da gaýdasyny alamatlandyrýandygyny nyktapdylar. Germaniýa kanundaky ütkeşmeleriň Ukrainanyň Ýewropa bilelisigine tarap ýoluna päsgelçilik döredýändigini aýtdy. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen hem Ukrainanyň korrupsiýaga garşy guruluşlaryna girdilen bu ütkütmeleriň bolup biljek ziýany netijelerine uly alada bildirdi. Soňky günlerde Russiýanyň Kiýewe garşy amala aşyrýan giň gerimli howa hüjümlerine garamazdan ýüzlerçe Ukrainaly paýtagtyň merkezinde ýygnanyp kanuny veto goýulmagyny talap etdiler. Protestçiler kanunun howlukmaç kabul edilendigini we hökümete ýokary derejeli korrupsiýa derneklerine gatnaşmaga ýol açýandygyny aýtdylar. NABU döwlet edarlarındaky korrupsiýa bilen baglanşykly derneklere alyp barýar. SAP bolsa korrupsiýa bilen bagly jinayet işleriniň prokuratura gözegçiligini üpsüne diýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azadlyk Radiosu xabarlar gündeligimizi men Gozel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Rus tehnologiýa düzgünleşdirijileri ençe melberi cenzurasyz xabarlaryň, maglumatlaryň we güýmenjäniň esasy çeşmesi bolan video platformasy YouTube-a ýetende diýişlerini gyjaýarlar. Bu köp sanly rus blogçylary hem täsirli şahslary üçin esasy girdeji çeşmede hem bolup hyzmat edýär. Häkimetler Google-ın ýetirligindäki platformadan rus tomoşaçylaryny daşlaşdyrmagy synanyp, onuň tezligini erbet derejede hayallatdılar. Düzgünleştiriciler onun hareketine xas kovu gözökçülük edip bilir yali silikon cülgosunun əgirtlerine hayvat atıp onların serverlerini ortiyetin içine yerleştirmeğini istediler. Şeyle hem gözökçülük aslındaki alternativaları östürmeğe sinanştılar. Bilirmenlerin pikirici şol tağallaları entek netice vermedi, emma yakin vaxtta başa varmağı mümkin. Bir neçelap devam eden bu tağallalar ortiyetin dolandırılayan internetini kurmağı için Kreml tarafından goldanyan xas kin kampanyanın bir biyologudur. Bu yer de Ruslara çaksız maglumat el yeterliliğini beriyendiği varada iluzya dörediyen ve onların düzgüne boyun bolmağına yakından gözökçülük ediyen çaklendirilen mümkinçilik vermek varada gurrun gidiyar. Geçen hepte Rus resmileri xabarlar ve arıgatnaşı uçin giyinden ulanılayan meta degişli xabarlaşma programması olan WhatsApp'ı blokirlemege tarap bariyandıklarını məlim ettiler. Germanyanın daşarıgatnaşıklar genişinin ortiyetin internet ulgama önce gözökçüsü ve bilirmeni Filip Dietrich ortiyette YouTube ören yayvanlandı diyar. Bu hükümet üçin ulu hop tip bilirmen belliyar ve bu bir yüz götürüm elbette xayti videoların internete giriyenliğini ve xaytasının yoktuğunu gözökçülükte saklap bilecek platformanız var olsa bu size qatı peydalı olup bilir diyar. Millionlarca ruslar video akım hizmetine tomoşa ederler. YouTube häzirki wagtda çenli iň meşhur 2022-nji ýylyň fevral aýynda Orsiýanyň Ukraina giň derejede çözmegindän soň onuň meşhurlygy hatam ýokurlandy. Korrupsiýa garşy görüşen Aleksey Navalnyň ölümünden öň YouTube-da ýaýradan derge we paş edeje videolary diňe Orsiýanyň içinde onlarça million adam tarapyndan görüldi. Orsiýada we onuň daşynda 10 milliondan gowrak adam Yuri Dudin YouTube kanalyna we ýeti söhbetdeşlikler yazılıyor. Medyaskop tarafından geçirilen öğrenmelere göre 2024 yılın ikinci yarımında YouTube'a her ayda 95,9 milyon Rus yetkincekleri ve uluları giriyor. Düzgünleştiriciler hizmeti hayalladıp başlanan son bu san 2025 yılın birinci yarımında adaldı. Runet adı bilen tanalayan Rus internet genişliğinde YouTube'a betiş olup bilecek adından 5 tane video akım proyekti peyda oldu. Vkontakte video, Orsiyetin Facebook şekilli Vkontakte sosyal ulgamy tarapyndan döredilen akym hyzmaty tomoşaçylaryň sany boýunça ýerde galýar ýöne tomoşaçylaryň sanyny ýetirli artdyrýar. Beýleki platformalaryň arasynda Gazpromyň ýetirligindäki YouTube 2022-nji ýylda Yandex'ten bölünen Zen we Video OK, Facebook-a meňzeş başga bir sosial media platformasy ol hem VKontakte ulgamynyň ýetirliginde. Rus häkimetleriniň internetde gözökçüligi berkitmek uğrundaky tagalalary 1990-njy ýyllaryň ahirinde başlanypdy. Operativ gözlöw işleri ulgamynyň östürilmegi esasan internete gözökçülük guralydy. Bir neçe ýyl beri häkimetler internet kampaniýalaryna gözökçülük artdyrmak we Roskomnadzor gözökçülük gullugynyň ihtiýarlyklaryny giňeltmek üçin bir neçe kanun kabul etdiler. Olar Yandex, Kontakt, Mail.ru, Wildberries ýaly öňde baraja tehnologiýa ägirtleri Kremle dostlukly ýetirikde berk gözökçülükde sakladylar. Adamlara häkimetleriň gözökçülüginde bolmadyk mazmuny okamagy ýa-da görmegi ýa-da çürüp almağa mümkinçilik berýän virtual hususi torlary el yeterli edýän VPN ulgamyna jinayet jogapkärçiligini girdiler. Kanun çykarjylar hatda VPN-leriň gözlegi üçin jinayet jogapkärçiligini çekmäge synançyarlar. Meniň pikirimçe olar demirgazyk Koreýanyň modelini däldi, Hitai modelini tarap barýarlar diýip Germaniýaly bilermen Filip Dietrich aýdýar. Häkimetler adamlary meşhur habarlaşma programmalarından daşlaşdyrmağa synançyandyklaryny ýaşyrmaýarlar. Medyaskopyň habaryna görä Telegram we WhatsApp häzirki wagtda ortiýetde ören meşhur bolmagynda galýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulenmen yoksan anı urvan. Türkmenistan, Zekmed ruhsatında çıkan morumların dasarı yurtlara siyahat etmeklerine yol vermeyer. Olar katta Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan yali komşu yurtlara hem göy verilmeyer deyip adatlığın havarçısı havar veriyer. Anonimlik şartında kuruluşan pedagoglar bu kadagınlığın yokordan dillen verilen görkezme esaslanyanlığını hiç bir kanun düşünürsünün yoktuğuna ediyarlar. Sol ruhalıkta bu kadagınlık var da resmi düşünürüz alıp olmayar. Balkanlı Tomuski din zarsına çıkıp dasarı yurt vizelerini alma için resminame tavsırmağı barayan mektep malumları öğrenin yurt taşına göğü verilmeyen kara sanavı giyirilen rayetlere öğrenin bilip kalıyarlar. Vize merkezleri malumların resminamelerini kabul edip bilmeyecektiklerini sebebi onların dasarı yurtlara çıkmağının yukarıdan verilen tavsırık esasında kadagan edilenliğine ediyarlar. Ayrı ayrılıkta kuruluşan morumların sözlerine göre, eğer onlar inni dasarı yurt vizasını alacak olsalar, işleyen etraflarındaki bilim bölümlerine barıp işten çıkanlığı, yani kadar morum olup işlemeyenliği hakkında resminame almalı olurlar. Türkmen Vasiyenin 1. Mektebinin 50 yaşlarındaki morlumu bu kadagınlığın özünü yurttaki pedagog yetmezçiliği. Dışarı yurtlara gidip son izne gelmeyen morlumların köpülmeyi ulen düşünürlerine aitti.
Türk vizesini almak için ilçihana gençliğine yüz tuttum. Bu gençlik Aşgabat'taki Novruz Hali binatında yerleşer. Olur bana özlerine aydılan zada ettiler. Geçen yılım deyince alışta yüzlep Moğolliyim Türkiye'ye gidip izine dolunmadı. Pedagog yetmezçilik eder. Yok oradan tavşırık var. Biz sizin resmi namanızı kabul edip bilmeyeriz dediler.
Deyip özünü cennet deyip tanıdan pedagoga etti. Onun sözlerine göre eğer vize alacak olsa ol hiç yerde işlemeyenliğini tasdikleyen resminame getirmeli. Kompüterde bağırlananına Moğollum olup işleyenliği belli olmaz ihale etmeli.
Özünüz varadaki maglumatları bazadan öçürüp gelin. Velayetinizdaki bilim bölümünde polisiyada bar olan maglumatları öçürdün. Dineş ondan son çıkıp bilirsiniz dediler.
Cennet morlum işten boş vaktinde öz hesabını sağlığını bağırlatmakçı olanını gururun verdi.
Sağlık buğdağımızda oturan bilimsiz lokmanların bilen zatları yok. Bağrımda niyasazlık var, görközmek isleptim. Türkmenistan'ın kadagançılığı kurtarmadı. Kımmat baka hastahanaları beylikli dizhaları kurmağı pul harçlayanca kadrlara üns verip işinden baş çıkarayan lokmanları tayarlap yetiştirse kim dışarı yurda sağlığını becertmeye gidecek.
Deyip cennet kainini. Cennet morlum sonra Özbek ilçhanasının morlumlara vize veriyenliğini istip Özbekistan'a gitmek kararına geliptir. Yönü son morlumların Özbekistan'a kim gidip bilmeyenliği. Yani gümrük varlığının geçirilmeyenliği var da mağlumat alıptır. Kağıt yüzünü, dille açık kapılar siyasetini yürüdüyen Türkmenistan öz rayetlerinin hareket adatlığını çeyeklendirmekte uzak yıllar veri tanıkız edilir ve bu çeyeklendirme dine yurttaşına değil, içine hem değişli olmağına kalıyor. Şu aralıkta kendi pasport indeksinin tezde hesabatını aydılmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri inni Tacikistan'ı, İran'a gelenlerine sol yerde vize alıp bilirler. Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı ve Rusya elektron vize alıp bilirler. Kendi Türkmenistan'ın öz rayetlerinin Afganistan'ın öyleki sevit yurtlarının ehlisine siyahat etmek mümkünçülüğünü yengilleştirenliğini belliyor. Türkmen pasportu Henley'nin malumatına göre dünyada 85. orunda duruyor ve vizasız 49 yurda barmak mümkünçülüğünü veriyor. Yani o yurtlar ya yerler ören uzakta, köpüsü adalarda yerleşer. Sol vakti çıkış çeklendirmeleri, dürlük adagançılıklar, giyin eyranlığı edilen korrupsiya Türkmenleri bu uzak adalara gitmek mümkünçülüğünden hem kesiyer deyip sinçiler aydiyarlar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.